3ZZZ. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de sono tiam, Esperanto.
You are tuned to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto is the international language. It's a neutral, non-political, non-racial language. Makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Esperanto,
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 Esperanto, mia espero kajam. Nur kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monso movito morilo, pri jubile de mia por. Esperanto,
Esperanto,
senjaroj.
Estas la unua de la posttagmezo London, la dektria de junio 2015, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Mi Jennifer.
Kaj Alan.
Kiuj prezentos al vi kelkaj eroj de la programo. Kaj de mi, Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kio retenis mian atenton hodiaŭ, Jenny?
Retenis mian atenton la fakto, ke dum ĉi tiu jaro ni celebras la centjariĝon de la parolata lingvo Esperanto.
Yes.
Kaj en Boulogne-sur-Mer, ĉu ne? Kaj ankaŭ do nun per la revuo. Ĉar ne estis Zamenhof mem, kiu unue produktis tiun gazeton, do tio estas interesa kaj nun estas Leszky Zamenhof, kiu parolas pri tio. Sed ankaŭ estas la fakto, ke nun per la projekto Interkulturo estas grubeto el Rusujo, kiu verkis belan leteron por juna amiko en ĝia nova kovrilo, tre bela por la lernantoj.
Estas tre bela, ni rigardas ĝin. Kaj ankaŭ vi, Alan.
Yes, Les, mi enkondukas kaj kantos novan kanton ni trovis en juna amiko, estas pri la tsunamo.
Yes, kaj mi mi legas de Esperanto informo landai kaj regiona agado en Afriko kaj arabaj landoj, ankaŭ retinfo de Renato Corsetti, nova leĝpropono pri Esperanto en la itala parlamento. Ankaŭ vi aŭskultos intervjuon Francisca kun Lucy Harman parolas pri la instru metodo pasporto el la tuta mondo. Ni havas ankaŭ belaj kantoj. Gergo Hansli kantas la nistosu la verdan fortunon kompaktdiskon. Kantoj del popolo slovaka asamblo Kečka. Dancu, dancu. Stika tango, civilizacio, la canto estas preferindus. Anna kaj, pardonumi, Eva kaj Ulrika kantas svedan canton, la enigma gento. La lasta canto estas de grupo Jomo Friponas, Kisu min. Nun auskultu la unuan canton, Georgo Hanzi cantas, ni tostu la verda fortunon compact disco, danzu, danzu a Europa.
Tagoj grizaj kaj jaroj malgrasaj, ne multe sanga ribelo, ni levi za kapoj ne tendi. Mi volas da. Che iaro i malgrassai ne multe sanga ribelo ni levi da capo in attendi da braco in sur terreni grinti del chelo per brusca ni spira spitirne ni pasas ni juas giustan liberon festeno in ni paras cae danto facun locte cae cantas con lauta fiero danzu, danzu Europa giugunti io vespero danzu, danzu Europa e gallo fratello Jędran kontreta z dancji tajnok botoj, a wód ci po naszu paro. Dum ci westeno, la unuan fojon, ręką ta syntyjuj najbaroj. La ulen krawato ligarda z okuloj, de ion dżeni tak na wino. La blondej haroj flirta z dum danco, en glasoj perla z szą wino. Dancu, dancu Europo, czudum ci ju westero. Dancu, dancu Europo. Egalo fratesco libero, egalo fratesco libero. Sur tabloj pompas da fruktoj viando, riveres inversas ciampano. Sur nia tableto spas ankaŭ festeno, malgraŭ peraspo kaj pano. La nigrajn kostumojn kaj blankajn ĉemizojn apudas de naciaj vestoj, kaj mankas la lingvo komuna por ĉiuj, spas danco kaj drinko por festo. Dancu, dancu Europo. Lisvenos mateno, kaj dancon ni devos ĉesigi. Jen pli facile spas danci sabate, ol dum semajno kun vivi. Dancu, dancu Europo, ludum tiu vespero. Dancu, dancu Europo, egalo fratesto libero. Egalo fratesto libero.
Oggi finigis per tre gaia voccio che la danzato ancora si gaia sai lì mi bedauras la etan tecnicajo nella commento si miras alla problema per la costituzio in Europa
ci risaggis la instrumento dello studio
dell'origine no ne gravas mi stato
mi devo spiegati
no mi non legas è la revuo Esperanto cunigiu la fratoi plectigiu la manoi verkis Zaleski Zamenhof. Fakte ni vivas, ni esperantistoj jaron jubilean. Ni festas samtempe la centjaran datrevenon de la Bologna Kongreso kaj de la apero de la unua numero de Esperanto. La revuo, kiu dum jarcento defendas la ideojn dum tiu kongreso proklamitajn kaj dum jarcento atestas la vivon de nia lingvo kaj de nia kulturo. Tial la vortoj per kiuj mi inauguris la festajn aranĝojn en Bulonjo ĉe maro validas same al la festo de via nia revuo. Jen kelkaj ekstraktoj de mia parolado. Oni kutimas konsideri, ke nia lingvo Esperanto koncipiĝis en la cerbo de la juna Ludoviko, promenanta tra sia tiutempa belorusa urbo Bialistoko. Tiam mal amicetson observanta inter loggiantoi diverslingvai, unula alian ne comprenantai. Oni ancao cultimas considere che la embrio della lingvo evoluis en la Litova urbeto vieis jeiaia. Kie la juna doktoro dum tage kuracis malsanuloin au akuŝigis infanetojn kaj dum nokte akuŝigis vortojn kaj gramatikajn reguloin. Finfine, Esperanto naskiĝis en historie pola, kvankam dum tempe ruslanda Varsovio, en la formo de la unua libro, akuŝita en la presejo de Kelta, de patro Ludoviko, de patrino Clara, la entusiasma sponsoro Alexander, la litova bo patro. Same kiel la junuloj bakalaŭriĝis je la ta aĝo de dek ok jaroj, same bakalaŭriĝis dek ok jara Esperanto. Sian bakalaŭran diplomon ĝi ricevis en Bulonjo ĉe Maro, antaŭ unu jarcento. Ĉar tiam en Bulonjo la lingvo skribata estiĝis lingvo vivanta, lingvo parolata. Lingvo parolato de francoj kun angloj, de rusoj kun poloj, kiuj forgesis sian diversecon kaj sentis sin amikoj reciprokaj. Kaj tie antaŭ unu jarcento eksonis el la brustoj de niaj geavoj la himno de espero. De Bolonjo ĉe maro en la mondon venis nova sento, kaj tra la mondo iris forta voko. Tie pacaj batalantoj kolektiĝis, tie el la mond eterne militanta ili kantis promeson de granda rondo familia, de popoloj komprenantaj unu la alian. Falis la muroj de miljaroj, kies fortan staron ni ankoraŭ pli ploras en la vortoj de nia himno. La 22 eŭropaj ŝtatoj faras hodiaŭ en konsento unu grandan rondon familian. Kiu riskus iam imagi, ke la kernon de tiu rondo konstituos du popoloj amikaj, kvankam dum pasintaj jarcentoj sange unu kontraŭ la alia militantaj, la francoj kaj la germanoj. Kaj en tiu promesplena Eŭropa Unio, almenaŭ hodiaŭ plej ofte amerik-lingve parolanta kolektiĝas parlamentanoj de diversaj nacioj kaj de diversaj politikaj grupoj, intencante pledi favore al uzado de lingvo neŭtrala. Ĉar minacanta de nove altrudo de lingvo de nacio pli forta al popoloj malfortoj, riskas detrui la ekziston mem de multnombraj lingvoj naciaj, lingvoj naciajn kulturojn vehiklantaj. Ĝi riskas detrui la diverslingvecon, ŝirmantan la plurismon de kulturoj, unu el la plej valoraj riĉecoj de la homaro. Krome, kiel iam diris japana lingvisto respondante al ĵurnalisto dum gazetar renkonto, jes, ni povas interkompreniĝi anglalingve, portugale aŭ ĉine parolante, tamen en Esperanto ni ne nur interparolos, ni amikiĝas. Ni neniam forgesu, Esperanto konstituas ne sole la lingvon, ĝi portas en si la noblan idealon de toleremo inter homa. De toleremo do de estimo por la diversezzo. Tial hodiaŭ mi deklamu la strofon de la preĝo sub la verda standardo, strofon antaŭ cent jaroj fostrekitan. Jen tiuj belaj Zamenhofaj vortoj, hodiaŭ centjaraĝaj, tamen daŭre aktualaj. Kuniĝu la fratoj, plektiĝu la manoj, antaŭen kun pacaj armiloj, kristanoj, hebreoj, aŭ mahometanoj, ni ĉiuj de Di estas filoj. Ni daŭre memorigu tiun veron al la legantoj de la revuo, sed ankaŭ al la ne-legantoj ekstere de la esperantista familio, skribis Aleksej Zamenhof, nepo de nia majstro.
Nun en la dua numero de la alloga kaj pli dika kaj pli ampleksa gazeto Juna Amiko por komencantoj mi trovis interesan kanton pri la antaŭnelonga tsunamo. La poemon verkis la konata poetino al Finlando Anja Karkiainen, kaj la muziko verkis Vesa Pulkki. Ĝia titolo estas Schwell Ondoi, kaj la subtitolo estas omaĝe al la viktimoj de tsunamo en sud-orienta Azio.
Tremis oceana fundo, levis advon al tsunamo. Covris per inundo, sun antagon igis dramo. Ege tiam exuferis gastoi kai la loĝantaro. Miloi mortis malaperis sen spureto en la maro. Miloi pedis familion, miloi hemon por reveni, miloi havis plu nenion por estonte sin vivteni. Acega stato en malsanule okusis, splitoin oni de sustrato per buldozoi flanken pushis. Ciu locin siu venis pri la tragedio fora, kiam homoi gin comprenis, tremis en la fondo cora. Tre rapide al victimoi, en cit circunstansoi premai, fluis mono de translimoi, kai helpantoi laboremai. Tranquiligis post momento, oceano post tsunamo, ciam dauru ci consento, fell on the near amo.
Tre bella,
tre bella
Anja auskultos.
Yes. Non Lucy Harman parolas pri la instrumento do pasporto e la tutta mondo.
Kun mi nun estas Lucy Hammel, kiun multaj el niaj aŭskultantoj jam konas, sed tamen eble estus bone se vi povus tion prezenti vin.
Do bone, mi estas el Usono kaj membro de la estraro de nia nacia organizo. Kai ni multe vojaĝas, kio eble plej multe, ni sufiĉe multe. Mi bone memoris mian tempon en Aŭstralio. Mi partoprenis la klasoj, la Esperanta klasoj en Adelaido antaŭ la kongreso, kaj la kongreso tie. Kaj poste kun grupo mi vizitis kaj Sydney kaj Uluru. Sky, Alice Springs, Pompeii, Sky, Darwin. Darwin is just treacherous.
Yes, dove faris la grandan rondiron.
Yes.
Dove sani kun.
Nezis per certo.
Ne. Oni ne inclusivis occidentan Australia. Yes. Kaj jam en mi memoras ke tiam vi prezentis parton de iu metodo por instrui Esperanton, kiu es nomo estas pasporto al la tuta mondo, ĉu ne?
Yes, yes. Tio estis eble la tria paŝo, ĉar ni filmis dum kvin someroj. Mi filmis parton de la programo, kaj tiam mi havis eble la dua, mi ne memoras, sed estis komenco.
Kaj nun la metodo estas tute finita.
Do ancora ne, ĉar ni ĉiam pli bonegas, ĉar ni uzas nun la plej nova do sistemo anstataŭ videobendon, kaj en ĝi ni enmetas subtitoloj por la vortoj de la instruisto. La rakonto mem estas sufiĉe simpla, ke vi ne bezonas. Parte estas malbona havi subtitolojn.
Yes, estas kontra la ideo de la
la metodo. Rigardas la skribado anstataŭ
aŭskulti.
Kaj nur subtitoloj por la voĉo de la instruisto. Ĉar ĝi estas rekta metodo, sed tamen eĉ kun rekta metodo vi devas havi iom da klarigo. Kaj pro tio vi bezonas a subtitle in my nation lingua. Mi jam finis anglan, mi esperas ke la australiano ne prendos pli la anglan version. Se ili prendas, mi povas eble fari apartan por
peti australiano ke li venu por fari tion.
Ne, ili fakte povas mem sendi la vortojn elektronike.
Ah, jes, 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 kompreneble, estas sen voĉa, estas nur skribado.
Kaj mi ankaŭ havas la germanan, ĉar la virino kiu faras tiun laboron por ni estas germano, germanino. Ŝi loĝis en la komenco en Usono, ŝi edzo laboris tie, kaj ŝi estis kiel uragano, kaj ŝi kontaktis Elna, mian nacian organizon, kaj ĉiam diris: kiel vi ne faros tion, kaj kion mi povas fari, kaj. Do finfine la direktoro de mia oficejo sendis ŝin al mi, kaj ni laboris. kaj ŝi enmetas la subtitolojn. Do ni havas anglan, germanan, hispanan,
ĉu francan?
Francan, mi ne certas ĉu estas tute preta, sed baldaŭ. Kaj sed ĝi estas kanada franca, do mi devas diri
same kiel por la australianoj.
Kaj mi devas ankaŭ kontroli ĉu la hispana taŭgos por Eŭropo.
Yes.
Sed mi opinias ili devas esti iom tolerema, nur ke ili komprenu kio estas bezonata. Kaj la ĉina versio estas preskaŭ finita. Ankoraŭ mi tute ne havas japanan, sed mi havas. Kaj la korean
estas jam finita? No, estas la plano, projekto.
Yes. Do ni en la fino ni havos 12 apartajn lingvojn.
Ankaŭ la rusa estas grava, ĉu ne?
Certo. Ni elektos la plej grandajn lingvojn, kompreneble, kaj ankaŭ elektos tiu, kiu estas preta fari la laboron, ĉar tio estis laboro de amo. Estas multekosta pro la fakto, ke ni devis uzi modernan ekipaĵon, kaj tio ne estas senkosta. Sed la laboro de la esperantisto, kiu kutime estas laboro de amo, jes, no.
Jes, oni scias tion, ke en Esperantujo oni ne laboras kontraŭ mono, sed nur por la plezuro.
Yes.
Do, ĉu la metodo estis jam uzita en kelkaj partoj de via lando aŭ alilande?
Do, ili uzis ĝin pasinte somere. Oficiale estis klasoj por instruistoj de Esperanto dum la somera klaso en Nord-Amerika somera kursaro en Brattleboro. Instruis tie Duncan Charters, kaj li estis helpanto de la komenco. kaj li esploris kio uzi
tiun metodon. Do se mi bone komprenas, ĉefe al usonaj esperantoj instruistoj.
Do nuntempe pro la fakto ke estas malfacila havigi vizon veni al Usono, ni ne havas tiom da eksterlandaj klasanoj en la sed mi jam havis do unu horan prezentadon ĉe la USO pasintjare kaj venontjare certe mi havos. Kaj ni atendas daŭre ni atendas, mi devas konfesi, la libron kiu akompanos kaj verkos ĝin dankan Charters. Se li estas tiel bonkora kaj havas tiom da talentoj, mi neniam diras ne. Kaj estas tiom da personoj kiu petas ke li faru ion, ke mia projekto estis prokrastigita nun.
Kio estas via numero sur la listo de la taskoj?
Ĝi estis dum almenaŭ du jaroj lia supra parto, sed lia kiu devas esti finita tuj invadis tiun
libron. Sed kiam vi parolas pri libro, kion vi celas ekzakte? Ĉar mi scias, ke jam akompanas la metodon ekzercojn, multe da ekzercojn.
Yes.
Do kio estos la enhavo de tiu libro?
Do vi estas instruisto.
Yes.
Vi estas sperta. Sed multaj esperantaj esperantistoj ne estas spertaj kiel instruistoj. Kaj la libro celas ilin. Kaj ankaŭ mi deziras uzi la metodon por disvastigi Esperanton televizie, grandskale. Kaj tiu kiu aranĝos tion devas havi helpon. Duncan havas iom da sperto pri tiu metodo dissendi televizie la hispanan. Kaj estis metodo ĝis nun ne bone funkcias, sed tamen mi esperas inkluzivi almenaŭ unu du ĉapitrojn pri tio. Kaj la alia estas simple helpi al esperantistoj kiu ne estas spertaj.
Yes, mi comprenas, fari modelan lecionon pli malpli,
aŭ
en ĉiu ĉapitro akcenti kiel enkonduki la novajn strukturojn aŭ novajn vortojn.
Kaj li jam instruis ĉe en la kongreso, kaj tie ekzemple li elektis sonojn kiuj estis nekutimaj aŭ malfacilaj por la grupo. Kaj kiam metas vortojn kun tiu sono sur tabulo aŭ sur papero kaj ludas ne pli ol 8 minutoj de la videobendo, tiu tempo estis nur videobendo, kaj ili devas kalkuli kiam da fojo ili aŭdis tiun sonon kaj kiam ili komparis, do ĉu ili bone kaptis aŭ ne. Kaj en alia fojo vi devas, kiam vi aŭdas la sonon, vi devas diri ĝin laŭte, kaj tio estas tre instiga al la aŭskultantoj. Kaj ĉi tie mi notis estas kelkaj problemoj en translado.
Yes, ankaŭ mi rimarkis kelkaj sonoj malfacilas. Je ankaŭ ili anstataŭas kelkajn sonojn per je. Yes. Do, kaj kompreneble tio malsamas laŭ la lingva deveno.
Yes.
Do, estas granda laboro, mi povas kompreni tion. Do, ni esperu tamen, ke ni baldaŭ povos havi la tuton.
Yes.
Eĉ per la plej modernaj teknikoj, kiujn ni havas en nia lando.
Yes.
Do, ni atendas tion.
Ni nun kontrolos la finan version de la usona do nordamerika versio. Post tio ni preparos almenaŭ la provmetodo por la alia regiono, kiu inkluzivas strange Ameriko, ne Usono, ne Kanado, sed la resto de Ameriko, kaj Australio, kaj Novzelando. Kial tio estas zono, mi ne scias. Sed tio probable estas la dua, aŭ la tria, sed ni finas la ĉinan unue.
Vi vidas, ke la projekto al vi ne mankas. Do vi havas interesan vivon.
Jes, mi havas.
Dankon, Lucy.
Plezuro.
Nun, la sekva kanto estas Dancu Dancu, la slovaka ensemblo Kečka, popolo grupo kantas. Revuo Esperanto, landai kaj regiona agado, Afriko. La jaro 2004 en Afriko plian firman paŝon de la afrikaj esperantistoj cele al progresigo de Esperanto en la kontinento, sekvante la tri grandaj rubrikoj de la strategia plano de UEA. Aliflanke, post la elekto de nova estraro de UEA, ankaŭ la Afrika Komisiono enhavis novan konsiston sub la kunordigo de sinjoro Gbeglo Kofi Togolando, kun la helpo de la laborantoj de la Afrika Oficejo, nun gastigata de Instituto Zamenhof en Togolando. Ĝi havas firman deziron fariĝi centro de edukado de Esperanto-instruistoj kaj ankaŭ gastejo de internaciaj esperantistaj renkontiĝoj. Dum la jaro la Afrika Oficejo denove multe rolis en la inform-agado, respondante al centoj da inform-petantoj. La Afrika agado tute ne eblus, se malavaraj esperantistoj ne donatus al la Afrika fondaĵo. Al ĉiuj kunlaborantoj indas danki kaj rekoni la senlacan kaj sindoneman agadon. En la informa agado rimarkindas, ke informadon oni faris de homo al homo, jen en la familio, en la vilaĝo aŭ en la regiono. Tiel estis fonditaj kluboj en Benino. Same tiel agis la junulara organizo de togolandaj esperantistoj, Tieti Instituto de Esperanto en Togolando. La Nigerlanda klubo kaj la klubo Caritato de Demokratia Kongolando ankaŭ en lernejoj la informa agado estis farata pere de la instruistoj mem. En Tanzanio ube unuigio de burundiaj esperantistoj, estata de Jacques Niabenda, disponigis la lingvon al rifugintoj de Kigoma kaj al gelernantoj de la loka liceo. Kaj nun pro la abundo de radiostacio en Afriko, oni profitas tiun eblon regule. En lando kie iam furoris Esperanto kaj poste regadis silento denove, unu populo ege aktivis travagante la landon, prelegante, instruante. Temas pri Alĝerio, malgraŭ bezono de prudento pro la politika situacio. Esperanto organizaĵoj partoprenis aranĝojn de la neesperantistaj kaj tiel informis pri la lingvo. Tiel okazis en Kongo Braza. En julio 2004, la konsilantaro de la Ruĝa Kruco de la kvartalo Potopoto en Braza urbo invitas Brazan Esperanto-centron partopreni debatkonferencon pri la lingvoj. Aliaj klopodoj estis faritaj de eksterafrikanaj, kiel pastro Duilo Magnani kaj sinjorino Agnes Glin. En instrua kaj eduka agadkampo indas rimarki, ke instruado okazadas ankaŭ en diversaj Esperanto-kluboj en Malagasio, Senegalio, Tanzanio, Burundio, Kamerunio, Niĝerlando kaj Togolando. En Niĝerio kaj Demokratia Kongolando okazis prefektigaj kursoj en decembro 30 de esperantistoj el Ganao, Benino, Niĝerio kaj Togolando sekvis pedagogian seminarion en la instituto Zamenhof. Per koresponda kurso furoris kaj tion prizorgas ĉefe la Afrika oficejo, kio disponigas al interesiĝantoj kursoj per la franca, angla kaj Esperanto. En la 12 Togolanda Kongreso kulminis la agado de la jaro. Pli ol 10 esperantistoj en Benino, Ganao, Niĝerio, Belgio kaj Togolando partoprenis la kongreson, kiu okazis de la 27 ĝis la 30 de decembro. Kvankam nur dufoje tamen plu peridas la bulteno La Afrika Reto, kiun doktorino Catalina Hall, Britujo, redaktas jam dum multaj jaroj. Aliflanke, la movado tute ne silentis en aliaj landoj, kiel Komora Insularo, Sud-Afriko, kaj Zimbabvo, danke al fervora agado de multaj unuopaj aktivuloj. La seminarioj en Niĝerio, Demokratia Kongolando kaj Togolando okazis danke al la fondaĵo Hans. Tiu ĉi raporto temas pri la Afrika agado de UEA. Ekster ĝi restas la Afrika agado de aliaj Esperanto-asocioj. Tamen, per unu vorto ni honoru la agadon de SAT kaj SAT-amikaro, kiuj faris multon por unu opuloj kaj kluboj. Estas bela kaj bona ideo. Tre aktiva. Nun la kanto estas la seka tango Civilizacio kompaktdisko Prefer Indus.
Signifas que ili ne existas. pazzo dell'ateo.
La canto preferindus desplica tango svelatio do mi sete preferindus iri alla ci doras preferindus iri al universalan congresson cae sete ni iros ciare sed por multae preferindus nur correspondi cae protio mi legas letteron de nova gruppetto el Russio. Saluta cae sin presenta lettero, scribas al vi la gruppo Betuletto el Russio el urbo Ceboksari. Ni estes 11 gis 13 iarae en la 8a classo de meslerneo cae shatas studi Esperanton. Ecte autuno de la 2003 iaro ni partoprenas en la proiecto Interculturo, cae jam successis ectii cae fari multon interesan. Exemple, ni partoprenis en parolado pri libroi popularai en la tuta mondo, cae mem traducis en Esperanton mirindain rusain cae ciuvasain popolain fabeloin cae legendoin. Ni logias en unu el la naziae respublicoi de Russio, en Ciuvasia Respublico. Mi racontis al homoi primie urbo, cae conaticis cun aliai urboi de la mondo. Pato prenis en la libra quiso, cae montris quelque da spectacloi por nia lerneo, cae por ciui ceboksarae esperantistoi. Dum nia arta semain fino, cae festivalo de Hungara culturo. Ni conatigis cun interessai homoi, cae preparis concerton por la post-congresso della Internazia Junularo Congresso en 2004. En nia urbo ce estis gastoi el diversai landoi della mondo. Unu vorte, la proiecto Interculturo tre changis nian vivon. Faris gin pli interesse cae alloga, helpis al ni trovi novain amicoin en la tuta mondo, cae lernigis al ni strebi al bono cae comprenigiado. Nun ni preparigas por novai interessai arrangioi, daurigas nian partoprenadon en la proiecto, cae volas ec interessi per gi gecnaboin kiwi same kiel ni, studas Esperanton kai desiras trovi novain amicoin. Estus bonege che infanoi de la tuta mondo amiciju kai pli exciu unu pri la alia. Tio helpos al ili farigi bonai kai attentemai unu al alia. Ni estes loggiantoi de unu planedo kai de ni dependas kia estos gia estontezzo. Ni credas che cune ni amicigi homoin cun la plei diversai opinioi cae moroi kun malsamai haut coloroi kai viv manieroi. Iuna amico estu nia bona helpanto. Tiof ci, ies mi legas el tiu gazeto, iuna amico. Ancora alcune ni povas montri la homaro, al homaro, kiel bonege tio estas, che existas tia simpla kai mirinda comuna lingvo esperanto, kiu helpas homoin de diversai nazioi senti sin necessai kai interessai unu al alia. Tiam en la mondo estos plida esperantistoi, kai nia bonega lingvo plu unuigos homoin en unuetsan familion. Ni ciui estas malsamai, sed malgrau tio ni havas multon comunan, kai esperanto helpas compreni tion. Verkis grupo Petuletto, kai vi nun pensas pri la grupoi multai kiwi komensas lerni esperanton en Hindujo, do espereble li kontaktus unu la alian.
Nun, Ulrika Henkelmann pialudas, kai Eva Tesfol kantas svedan kanton La Enigma Gento.
Thank you.
Renato Corsetti. Nova leĝpropono pri Esperanto en la itala parlamento. La kampanoj de Eŭropa Esperanto-Unio, konata ankaŭ kiel hungaraj rajtoj, eŭropaj rajtoj, celas doni al ĉiuj civitanoj de EU-landoj la rajton, kiun havas hungaraj civitanoj, lerni Esperanton kaj esti ekzamenata pri Esperanto fine de la mezgrada lernado. Ĉi celas kaj gvidlinion de la Eŭropa Parlamento kaj leĝoj en la unuopaj landoj de EU. Efektive, nuntempe oni malpermesas al la junularo de EU formale lerni Esperanton en la lernejo, dum la gnomoj de la edukaj ministerioj kaŝe elektis sen publika diskuto difinitan lingvon, kiu iĝas deviga ĉie. Estas maldemokrate diri: neniu volas lerni Esperanton, la ekzemplo de Hungarujo, kie oni ja havas la elekton, montras, ke tamen multaj volas lerni ĝin. En tiu kadro estis prezentita al la itala parlamento de la 10 de marto leĝpropono, kiun nun ricevis la numeron 5714 kaj aperis en la presitaj parlamentaj dokumentoj. Ĝin prezentis la deputitoj Barbieri, Ranieli kaj Mereu, kaj ĝia tuta titolo estas Normoj pri la aliro al la studo kaj uzo de la internacia lingvo Esperanto. La ĉefa artikolo estas la unua, kiu asertas, ke inter la elekteblajn fremdajn lingvojn en la ŝtataj devigaj lernejoj oni enkondukas Esperanton. Kompreneble, nun devas okazi tuta premkampanjo de la italaj parlamentanoj, por ke la propono estu efektive diskutata kaj aprobata. Eble la Universala Kongreso en Florenco en 2006 kaj la kunligitaj informlaboroj povas helpi.
Bonan ŝancon al
ili. No, la sekva kanto estas Jomo Friponas Grupo Kisu Min.
Por timas inter min vidi ne plu.
Landai kai regiona agado arabai landoi. Dum la jaro 2004 la Arab Komisiono de UEA aparte occupigis pri la occidenta parto de la arab lingua landaro. La Komisiono estis renovigita kai novai collaborantoi anigis al gi. Pretai daure labori sub kunordigo de Marie-Hélène Dessert, kiu havis plurain contactoin en Marocco, kai si povis arangi kunvenon por la esperantistoi surloke. Dauris la lernado de esperanto en multai arabai landoi, kai aparte en Algerio. Multai lerno materialoi estas senditai al tiui landoi. Bedaurinde ne povis okazi la antaŭvidita kunveno en Libano. De tre utilae montrigas retai cursoi aparte tiui en la Franca, kun lerno guidantoi provisitai de Franca esperantista junularo. La Commissione de UEA por arabai landoi alfrontas la jaron 2005, kun multai novai planoi, kai defioi malgrau la malfacilae condicioi, existantai en la regiono. Oni aparte dankas ciui contribuantoin kai subtenantoin kiui dum 2004 vigle laboris por la pro plu teni la torcion de Esperanto en regiono. Nun, ni preskaŭ atingas la finon de nia elsendo, so vi desiras reagi alla programo transdoni informoi au simple contacti nin bombolu usi la sequa ret adresson stefskank heliko hotmail.com denove stefskank heliko hotmail.com. Por auskulti nin iam ai dum la semaino iru al la adresso www.3zozo.com.au au www.radioarchivo.org.
Kaj estas preskaŭ la fino de nia programo, sed ni ne forgesu niajn amikojn, ĉu ne? Ni aŭdas, ke ĉi tiun semajnon flugos kaj Francisco kaj Carlo al en la monda Eŭropo. Francisco al Vjetnamujo nun, kaj poste al Eŭropo. Do ni deziras al ili bonan vojaĝon kaj estu feliĉaj kaj sanaj dum la tuta tempo. Ni antaŭĝuas la revidon.
Yes, kind of gist, Mr. Allen.
This is how the me last low farkas.
Kai, I'm called me, Jennifer.
Kai, me,
yes, bonus.
Yes, and on dance the minor.
Yes, Duncan.
No, you go. It's over.
Coming up, Bangla program will be presented by one of his culture.
Esperanto!
Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo,